Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Míro, nenutím tě do toho. Je to čistě tvoje věc, jak se zachováš. Snad jistě víš, že je to věc nebezpečná pro lidi, jak se říká, ocelových nervů. Zvolil jsem si tuto životní dráhu a půjdu po ní, i kdybych měl ztratit život. Sta a sta lidí je, kteří by rádi pracovali pro osvobození a nemůžou. Jsou ale jiní, již mají možnosti, ale jsou liknaví a bojí se žít trochu životem, v kterém je hodně strádání a odříkání. Tito lidé si nedovedou na chvíli odříct světských radostí a pracovat pro celý národ a jeho osvobození. Nedovedou si odříct ženy, pití a jiných různých věcí, které přímo brzdí brzké osvobození z tyranie komunismu. Z okovu již náš národ svírají skoro 2 léta. Je mnoho těch, jež za svoje národní cítění trpí znovu v žalářích a koncentračních táborech a čekají na nás, až se snad uráčíme a půjdeme v jejich stopách, aby byli znovu svobodní a mohli žít pro svoje rodiny, děti a mámy. Nenutím žádného do této tak nebezpečné a přeci krásné věci. Každému by mohlo být ctí a radostí, že může pracovat pro osvobození své vlasti. Tento odboj je boj hrdinů, jak mužů, tak žen. Je to věc, při které musí všechny osobní a rodinné záležitosti bokem. Je to věc, která nesnese odkladu. Každý promeškaný den je oddálením naší svobody. Tento dopis napsal Jaroslav Vetejška někdy snad na konci roku 1949. V té době 23-letý katolík a adresoval ho o něco mladšímu Mojmíru Bečkovi, svému příteli, kterému věřil. Mojmír Bečka v roce 1948 utekl ilegálně do zahraničí, do Itálie. Nevíme přesně proč, ale v Římě se přihlásil na československé velvyslanectví a dobrovolně se vrátil zpátky domů. Za svůj ilegální útěk byl krátce vězněn. Pak ho za nejasných okolností propustili na přímluvu jistého Dyčky, významného estébáka v kraji. Tento dopis, plný vlasteneckých ideí, o touze bojovat. A kde je poznámka po přečtení spálit? Protože každý, kdo o něm věděl, by mohl za neudání autora skončit v kriminále. Předal autor Vetejška 19-letému skautovi Josefu Pospíšilovi, ten ho pak dal příteli Petru Vymyslickému a ten ho konečně doručil Bečkovi. Jenomže tento dopis možná vůbec nebyl napsán, aby se Bečka tak říkajíc pochlapil a přidal se zase k odboji, ale pro zcela jiný účel. Je velmi pravděpodobné, že to byla past na onoho estébáka Dyčku, kterému se měl schválně dostat do ruky, vylákat ho na schůzku, kdyby byl odbojáři zatčen a unesen do zahraničí, kde ho chtěli postavit před svobodný soud, anebo ho rovnou na místě zavraždit.
Mělo se to realizovat, že prostě půjdou 2 a když on uvidí, že jsou 2 ozbrojení, každý z jiné strany a bude prostě vyzván, aby dal tla ruku ruce vzhůru a že se odzbrojí.
Pospíšil, Vymyslický a ještě několik dalších kluků chodilo do skautu v Dolních Bojanovicích, nedaleko Hodonína. Oddíl, nebo spíše junácké středisko, založil a vedl právě Pavel Hubačka. O něco starší skaut než ostatní. Vysoké a svalnaté postavy. Pavel s těmito junáky založil odbojovou protikomunistickou skupinu. Do nějakých větších akcí se nepouštěli. Šířili letáky, narušovali různé společenské akce komunistů, jako třeba ples. Čmárali po zdech ve škole, namalovali třeba šibenici a pod to nápis Smrt komunistům. Cvičili se ve střelbě a učili se rvát. Vetejška, stejně starý jako Pavel Hubačka, se ke skupině přidal. Přivedl ještě další přátele a vlastně skupinu po Pavlovi, který byl v té době na vojně, převzal. Odbojová skupina se ovšem kvůli Vetejškovi dostala do pořádného maléru. Tento odhodlaný mladík neměl v úmyslu jen někde rozdávat letáky, ale toužil po adekvátní odplatě. Nakonec ho to skutečně stálo život. Dnešní příběh bude hlavně o Pavlu Hubačkovi a jeho partě skautů a o možná naivním vlastenci a agentu chodci Jaroslavu Vetejškovi. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Pavel Hubačka se narodil v květnu roku 1925 v Dolních Bojanovicích, jihovýchodně od Brna, nedaleko slovenských a rakouských hranic.
Byli jsme jako čtyři bratry a sestra a přitom jsme měli babičku, takže nás vlastně bylo 8 ke stolu, jak se říká.
Rodina hospodařila na 3-hektarovém poli, což je neuživilo. Bratři tedy museli do učení, ze kterého si hned hledali práci a rodině přispívali penězi. I Pavel nastoupil na učňák. Jediný jeho starší bratr, František, mohl studovat. O učení se Pavel skoro nezmiňuje. Za podstatné pro svůj život považuje, jak ho vychovávali rodiče. Metoděj Hubačka, jeho otec, legionář, sloužil za první světové války jako vojenský sluha, takzvaný pucák, a s jistým majorem prošel frontami v Itálii, Francii i Rusku. Svým dětem údajně předal jakési životní poselství. Zmiňuje se tajemně Pavel Hubačka. Když jsem tuto pasáž poslouchal, byl jsem napjatý. Co to mohlo být za to tajemství? Co to předávali legionáři svým dětem? Možná byste čekali nějaké dosud nevyřčené moudro. Pravda je ovšem mnohem prostší a snad o to víc zajímavější.
Hlavně zdůrazňoval, co taková válka anebo nesmyslné počínání lidí, co jako dokáže. A my jsme si z toho vzali pro život takové poučení. Bratr, který jako byl učitelem, že on byl čestný a nakonec to ukázalo tím, že toho Němci popravili, že už tehdy byl proti jakémukoliv násilí a podobně.
Pavel Hubačka, mládežník, sportovec katolické organizace Orel, poselství svého otce dává do souvislosti se sousedy. Vesnice prý byla před válkou věčně rozhádaná, rozdělená. Dělila se na ty, kteří chodili do kostela, a na nevěřící, na ty, kteří cvičili v Sokolu, a na ty, kteří navštěvovali katolický Orel. Když vesnicí kráčel průvod Sokolů, ostatní na ně házeli kameny. Naopak, když pochodovali Orlové, museli je doprovázet četníci. Spolkaření za první republiky nemuselo být vždycky tak ideální, jak se popisuje v mnoha knihách. O co více obyvatelé malé vsi hádali a prali, o to silnější bylo jejich semknutí během druhé světové války. Měli společného nepřítele, nacisty. Každý v obci věděl, kdo je darebák, udavač, kolaborant nebo německý vojenský dozor v místních podnicích. Těchto zločinců bylo prý přes 20 a spravedlnost je měla podle retribučních zákonů dohonit v květnu 1945, na konci války.
Pan farář Pořízek řekl, jsou to taky lidé, ano, jsou to křesťané, i když kostela nechodí, takže se jim musí jako pomoct, a šel a jako tehdy měli jako takovou dost moc, že, kněží a podobně, takže jich vlastně všeckých z toho kriminálu jako retribučáky tak z toho vymohl. No a to se nemělo stát, protože po 48. ty též lidi zase vlezli estébákům a donášali a už jich potom bylo jako víc.
Pavel Hubačka mluví o faráři Pořízkovi, což je místní legenda. Na faře v Bojanovicích najdete i jeho pamětní desku. Pořízek se o lidi z vesnice a širokého okolí staral nejen tím, že vedl k duchovnímu životu, ale pomáhal jim i penězi. Ze svého dával potřebným, dělal to přes Pavla Hubačku, který Pořízkovi peníze rozděloval vdovám po zavražděných odbojářích. Pořízek také vedl děti v katolickém Orlu a odtud se dobře s Pavlem znal. Pavel byl dlouho místostarosta Orla. Po válce to v Bojanovicích opět houstlo. V roce 1945 začaly tak jako za první republiky rvačky s místními Sokoly. Navíc do konfliktu vehementně vstupovali svými výhruškami komunisté, vzpomíná dolnobojanovický skaut, přítel Pavla Hubačky, Petr Vymyslický.
Tady říkali, že ta dědina je malý Vatikán. Komunisti říkali, že je potřeba tady z toho udělat lidice. Prostě nadávky a tohle.
Lidice?
Lidice, ano, že se to je potřeba ty Bojanovice likvidovat, protože jsou to fanatici náboženství a že s nima tady akorát ten Vatikán, to se musí vyhubit. No, za mě se to nevyhubilo se to, a naopak se to teda upevňovalo. No.
Rozhovor s Petrem Vymyslickým natočil kolega z Postbellum Ondřej Bratinka. Vliv 7 komunistů v Dolních Bojanovicích sílil. Vyhrožovali zestátněním, pomstou dělnické třídy. Sami přitom byli živnostníci. Sedláky označovali za kulaky, se kterými zatočí tak jako v Sovětském svazu. Prostě používali fráze, které někde zaslechli, říká Petr Vymyslický, který si odseděl 11 let v komunistickém uranovém lágru.
Počkej, já ti řeknu jména. Takže Krša, Ordan, potom byl Šindar, Viktorín,
Svoboda,
Polínek a Maria, mami, kdo ještě?
Komunist.
Jo, Broček ještě starý, no. Vidíš to. Frantovi a Viktoríní.
Můj otec také byl.
Jo, to on byl živnostník, otec. Ale oni neměli ani šajny o tom, co to komunisti jsou.
A jak dlouho mu to vydrželo, vašemu tatínkovi?
Než zumřel.
On byl, počkej, tačka, ne, Ruško, on už nebyl potom komunista. Já, když jsem si tě bral, už nebyl teda. Protože vzpomeň si, co řekli, jak můžeš, Mukla, jak může komunistová dcera.
Jak to, že si tě můžu vzít?
Jo, jako, že si mě může, že jsem byl zavřetý 11 roku a čekaj, on mu dává dceru. Jo, ale děda byl rozumný tvor, říkal, no to já si ho jo, neberu, je dospělá. Pane Bože, na Uranu dělal a on nebude mít děcka, on nebudou smět a tady takovéhle věci, to jsem nevěděl.
To naváděli mojich rodičů, abych si ho nebral.
Jak můžeš si tohle?
A když to nepomohlo, tak zase chodili za jeho matku a zase, no, ty dovolíš?
Je až k neuvěření, že stačilo 7 komunistů z úřední mocí k tomu, aby všichni v Bojanovicích měli strach. Volby komunisté v roce 1946 sice vyhráli, ale právě v okolí Hodonína a v Bojanovicích dostali v následujících volbách, už v nesvobodných v květnu 1948, pořádnou voličskou lekci. 67% lidí v Dolních Bojanovicích nehlasovalo pro jednotnou kandidátku Národní fronty a raději odevzdali bílé lístky. Pavel Hubačka vypráví, že v kraji sedláci komunistům nemohli přijít na jméno. Ještě ale poznamenává, že kdo poslal bolševiky tak říkajíc k šípku před pučem v roce 1948, po únoru stál v čele komunistického průvodu. Všichni se báli, protože komunisté začali pomalu plnit výhrůžky, které lidé od nich slýchali těsně po válce. Pavel Hubačka měl všech sporů ve vesnici dost. Do Orla nesměli děti rodičů, kteří drželi se Sokolem, a zase naopak. A tak Pavla napadlo, že by založil novou, ve světě i v Československu už populární organizaci, Scout. A tak se i stalo.
A během roku jsme měli 120 členů na vesnici. Ano, ještě přitom na vesnici takhle rozdělené.
Skautské hnutí, skautské ideály se bolševikům nelíbily. A to i když šlo jen o poznávání přírody, výchovu k vlastenectví, k idejím demokracie a svobody. Snad právě proto byl skaut okamžitě po roce 1948 zakázán. Junáky vystřídali politické, mládežnické spolky, jako byl Socialistický svaz mládeže a Pionýr.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Klement Gottwald a KSČ se chopili moci a v zemi zavedli doslova teror. Skauti z Dolních Bojanovic, když Pavla Hubačku, jejich vedoucího, odvedli na dvouletou vojnu, nezaháleli. Dál se scházeli a kvůli pikle proti komunistům. S kolektivizací, zavíráním, popravami pochopitelně nesouhlasili a jejich skautské přesvědčení je nabádalo k činům. Petr Vymyslický.
Říkali jsme, když oni tak sedláky likvidujou, rodiny rozbíjejí, tak my jim budeme dělat také. Dávali jsme letáky, napsali jsme v kině na plátno, nevěřte komunistům, komunisti jsou zráci národa. A kdo si dole dopsal, tak dopadne každý komunista.
Abyste rozuměli, v kině se hrál stále dokola jeden sovětský film s názvem Ona brání vlast. S dosti plitkým a nesmyslným dějem. Jakási sovětská uvědomělá dívka postřílí sama celou divizi Wehrmachtu a pak je popravena. Na konci filmu ji pověsí na šibenici.
Potom ještě další věc. Komunisti dělali ples a my jsme říkali, tak fajn, abyste věděli, že my tady jsme, tak jsme odmontovali řetěz. Za dědinu byl vysoký stožár elektrický a hodili jsme s Jožkou Pospíšilem na dráty řetěz. Ještě nezačali tancovat a už byla tma.
Také komunistům, jak vzpomíná Petr Vymyslický, připravili pár nepříjemných překvapení. Například u snídaně v cihelně. Soudruzi šli smažit vajíčka, zatopili si v kamnech a přihodili do ohně polínko, které předtím Josef Pospíšil, Jožka a Petr Vymyslický navrtali a do děr dali střelný prach.
No a tam ta náložička, co tam byla, mu vyrazila kolečka na šporáku a padal černý sníh.
Vajíčka a popel jak si místnost vyzdobili, ale jinak se nikomu nic nestalo. Kromě těchto drobných záškodnických akcí se skauti cvičili. Chtěli být připraveni na případnou válku mezi Západem a Východem. Učili se zacházet se zbraněmi, cvičili boj zblízka. Pavel Hubačka byl obratný a znal pár šikovných chvatů z jiu-jitsu.
Prostě jako takováhle obrana, že? Já jsem měl několik zbraní, 7,65, Valtra měl jsem jako 6,35, že? A měl jsem jako od protektorátu dvě vojenské pušky a z jedných jsem jich učil střílet, takže to bylo ještě před vetejškou.
Pavel Hubačka se stal, i když byl na vojně, neformálním vedoucím skautské odbojové skupiny, do které patřili Petr Vymyslický i Josef Pospíšil, skautský zástupce Pavla. Josef Pospíšil, zvaný Jožka, se znal ze školy s jistým Jaroslavem Vetejškou. Jeho ostrý vojenský nebo špionážní styl mladým skautům imponoval.
Vetejška byl na vojně, on je o rok mladší než já, takže byl na vojně a snad prostě jako vykradl ve skladu nějaké zbraně, potom teda po cestě jako ještě vykradl snad jednu tuto stanici, četnickou stanici, a protože jako utíkal ilegálně, ne, a oni se s Pospíšilem spolu jako učili. Tak dovedl ho sem, jako teda na moje motocyklu a ještě prostě jedno auto. Jsme jich převáželi, byli čtyři utekáři, a převáželi jsme jich do Rakouska.
Ten Vetejška z té vojny utekl 10. června 49.
Já mám za to, že to není správný datum. Že je to o rok spíš, protože 49 se vrátil ze zahraničí.
Ale až v listopadu.
No to dobře, no, že oni by ho nevyškolili.
Za... Ne, je to dobře.
Je to dobře?
Ano. On se hlavně znal s Bečkou. A ten ho přivedl Pospíšilovi právě.
To je ve záznamech. Já proti tomu neprotestuju, ale říkám, že za mnou ho přivedl Pospíšil.
Už se to zamotává. Martin Jindra je historik, badatel z Postbellum a také pracuje pro Ústav pro studium totalitních režimů. Když natáčel s Pavlem Hubačkou, dobře si prostudoval archivní spisy Státní bezpečnosti. Životní příběh Jaroslava Vetejšky se s pomocí těchto dokumentů a výpovědí pamětníků podařilo sestavit. Nyní ale stručně. Vetejška se narodil 14. května 1926 v Batelově kousek od Jihlavy. Rodina vlastnila instalatérskou dílnu a rodinný domek. Pracoval chvíli pro svého otce v dílnách, pak ve Zlíně u Bati, pak jako automechanik u hodonínské firmy Popelka. V říjnu 1948 odešel na vojnu, pak se v rodině stala tragédie. Zemřel otec Antonín a za pár měsíců jeho jediný sourozenec, sestra Věra. Navíc komunisté jim sebrali rodinnou instalatérskou továrničku a všemožně jemu a matce znepříjemňovali život. Jaroslav začal uvažovat o emigraci. Útěk plánoval s přítelem z Hodonína, Mojmírem Bečkou. Na vojně ukradl několik pistolí a v červnu 1949 utekl z vojenské služby. V tu chvíli nutně potřeboval pomoc, najít úkryt, a proto poprosil přítele Bečku. Nakonec se spolu shodli, že půjdou do Bojanovic za skautem Pepíkem Pospíšilu. ten s ostatními z oddílu, už i s Pavlem Hubačkou, zorganizovali útěk a Vetejška se šťastně dostal až na západ. Ve Vídni se přihlásil k Američanům, ti ho vyslýchali a zjišťovali, zda by byl vhodným kandidátem na spolupráci. Dlouho se rozhodovali, mezitím ho oslovila francouzská tajná služba a za několik měsíců ho vyškolila ve zpravodajství.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Vetejška neutekl do západního svobodného světa, aby se tam jaksi zabydlel, ale aby se vrátil zpátky do komunistického Československa jako takzvaný agent chodec. Vetejška měl poslání a plnil vojenské rozkazy. Ovšem beze zbraně měl sbírat informace a posílat je na západ, zakládat další odbojové skupiny. Rozhodně mu však nikdo nedal svolení k nějaké záškodnické či dokonce atentátnické akci.
Mně šlo o skautskou organizaci a protest proti tomu, co se skautem udělali. Ano? A protože jsem nechtěl, aby se tady motal někdo a zatahoval organizaci, teda už potom jako ilegální organizaci, do takového vážného podniku. A on mě ukázal, skutečně mě ukázal od CIC, prostě doporučení, a od francouzské Decision Bureau. To mě jako ukázal, ale s tím, že bude unešen, ne zastřelen. Protože já jsem nechtěl jako dělat prostě, jako bych řekl, vraždy. Ale přitom jsem jim říkal, že máme právo na obranu, takže když mě bude někdo, jako já nevím, mlátit něčím, tak já mám právo se proti ním bránit a podobné věci.
O kom to Pavel Hubačka mluví? O jakém zabíjení a únosu? Oba pamětníci, Pavel Hubačka i Petr Vymyslický, mají při vyprávění tendenci se před něčím obhajovat, že prostě o vraždě nic nevěděli a neplánovali ji, že to prostě nebyl jejich styl. Co se tedy stalo? V kraji působil jeden obzvlášť agilní soudruh, operativec, poručík státní bezpečnosti Alois Dyčka, nasazený jako člen zvláštního útvaru Topol u hodonínských československých naftových závodů. Jaroslav Vetejška, francouzský špion, skautům prozradil speciální úkol ze zahraničí. Tohoto agenta STB mají unést přes hranice. Dva odbojáři, Vetejška a jeho parťák z Hodonína Antonín Bušek, kterého skauti znali pod přezdívkou Chicken, vyrazili do akce.
On uvidí, že jsou dva ozbrojení, každý z jiné strany, což by si jako nevšímal, nebo považoval by to, že to není jako přepadení, že on byl už tak, byl hodně ostražitý a podobně. Bude jak prostě výzván, aby dal ruce vzhůru a že se odzbrojí, protože to jako bylo plánované na noc, on jezdíval dost pozdě. A dovede se, to bylo asi přes dva bloky od toho místa činu, kde bude připravené auto a pojede přímo. Jestli to bylo domluvené i s, jako teda s pohraničíkem, tehdy ještě byly takové možnosti, nevím. A převede jich do Rakouska, jenomže udělali dvě zásadní věci špatně. Podle toho, jak to jsem sledoval, tak oni se trošku podělali, ano, zbrkle.
Vysvětluje Pavel Hubačka. Jak to přesně proběhlo, víme jen z doslechu a navíc zprostředkovaně od Pavla Hubačky, který se detaily dozvěděl až po roce 1990. Můžeme případ ale rekonstruovat z materiálu státní bezpečnosti. To za malý moment. Jak tedy přesně akce proběhla podle Pavla Hubačky? Zajímal se Martin Indra.
Příliš brzy na něj zavolali, tak on měl čas se otočit a pouliční světla odstřelit. Čili zůstali ve tmě. Oni se zbrčili, já říkám, takže Vetejška s tím se křižovali.
S tím Buškem.
S tím Buškem, ano. A přitom prostě pálili po postavě toho
Buška.
Vám
to vlastně zprostředkovaně potom převyprávil kdo, jak se to tam odehrálo?
Bušek. Prostě byli to příliš moc mladí kluci, kteří byli neskušení, a tak se prostě opravdu zbrkle jednali.
Vy jste říkal, že tam mělo být připravené auto. To auto tam tedy ve skutečnosti bylo?
Ve skutečnosti bylo. A bylo to i jako přes ty hranice, všecko bylo prostě jako připravené.
Podle policejní rekonstrukce akce proběhla trochu jinak, než popisuje Pavel Hubačka. Na poručíka tajné policie si odbojáři počíhali v ulici Výstavní v Hodoníně, přímo před domem Dyčky. čekali až do setmění. Dyčka přijel autem před dům, vystoupil a otevřel těžká vrata do dvora. Chtěl vjet dovnitř. Autu nechal rozsvícené reflektory. Vetejška s Buškem v tu chvíli postávající asi 50 metrů od domu vyrazili k Dyčkovi. Aby nevzbudili pozornost, pískali si jakousi melodii. Oba už měli v rukou pistole schované v kabátech. Dyčka právě otvíral vrata, když k němu dorazili. Vetejška vytáhl pistoli a vystřelil dvě rány ze zadu do estébáka, který právě tlačil dřevěná vrata. Bušek stál asi 2 metry z druhé strany a mířil na Dyčku. Dyčka zavrávoral a plnou vahou se opřel do vrat, která se zvrzáním pootevřela. Možná to oba odbojáře překvapilo. Dyčka se prudce otočil a tasil pistoli, kterou měl neustále připravenou. Vystřelil na skoprnělého Vetejšku a trefil ho do spodní čelisti. Dalšího výstřely zasáhly kapotu a světlo auta a tak zhaslo jediné osvětlení v ulici. V tu chvíli začal pálit Bušek a zasáhl Dyčku 2 ranami do břicha a prsou. Zraněný Vetejška už na nic nečekal a začal prchat směrem ke Slavíkově ulici, vzdálené asi 100 metrů od místa. Ocitl se tedy na rovném prostranství, stal se z něj ideální cíl. Bušek chytře přeběhl jen ulici a schoval se do výklenku u domu naproti. Dyčka ještě vypálil 1 ránu za Vetejškou, minul. Schovaný Bušek palbu opětoval, také minul. 2. rána už nevyšla, spříčil se mu náboj v komoře pistole. Smrtelně zraněný Dyčka se opřel o omítku domu a sesunul se k zemi. Bušek vyběhl a dohonil Vetejšku. Takto je to popsáno v archivním spisu Státní bezpečnosti. Z této rekonstrukce to rozhodně nevypadá, že by Vetejška s Buškem plánovali únos Dyčky. Podle STB šlo o vraždu ze zadu. Jenomže to se vyšetřovatelům hodilo. Pokud by odbojáři chtěli Dyčku prostě zabít, stačilo na něj okamžitě spustit palbu i z větší vzdálenosti. Je téměř jisté, že Vetejška na Dyčku promluvil a vyzval ho ruce z hůru. A to zase svědčí o tom, že ho chtěli unést. Ale jak si se to zvrtlo, estébákovi se ruce dávat nahoru nechtělo. Klíčem k tomu, jestli se skutečně plánoval únos Dyčky, by mohl být další člověk, převaděč. Podle Pavla Hubačky byl připraven na hranicích Dyčku převzít a musel být v kontaktu i s dalšími, kteří únos organizovali. Sám Pavel Hubačka tvrdí, že měl v zahraničí spojení na slavného parašutistu z války Antonína Bartoše, který komunistům v roce 1948 prchnul přímo z věznice a v zahraničí vedl zpravodajskou skupinu. Bartoš prý o únosu věděl.
Tento člověk jako byl, protože věděl o mě a taky se potom přihlásil, protože měli spojení i na Bartoše. Ta skupina takže se i s Bartošem znal, proto jako říkám, že to byla taková pro mě záruka, že to není někoho výmysl a tak dál.
A jak se jmenoval ten člověk, vzpomněl byste si?
Ne, já to ani neřeknu.
Ale víte to?
Vím.
A proč to nechcete?
No, je to furt nebezpečné. Věříte tomu? No to už je na vás, ano, ale neřeknu, protože to nevím, jestli teď už žije. Ano, protože to byl starší člověk, ale přesto jako do převratu v žádném případě by se to jako nemohlo říct, že. A to byla organizace, která taky i doktora Lekavého převáděla.
Pavel Hubačka dodnes pociťuje, jak bychom snad mohli říci, zpravodajskou odpovědnost k lidem, kteří v té době nasazovali životy. Martin Jindra se vyptával dál a dozvěděl se dosti překvapivou věc, kterou se nám nepodařilo nějak ověřit.
Co jste dělal vy toho 4. ledna, když se stala ta akce s Dyčkou?
Stál jsem 100 metrů od toho. A víc se nemůžu, kdo, co a jak. To je prostě, ty lidi si to nepřáli zajedno. Aby je někdo spojoval, když se to takhle zvrtlo. Jedna věc a druhá věc, ještě pořád tady máme starých aparátníků a tak dále, že je tady ještě, to můžu potvrdit, ale prostě 100% to vím, že je tady spoustu ještě NKVD lidí, protože nás jako vyslýchali, mě teda vyslýchali NKVD, ne KGB, v v Břeclavě. Já jsem měl výslechy v Břeclavě a měl jsem výslechy v Hradišti.
Vraťme se ještě do noci 4. ledna 1950. Vážně zraněný, krvácející a sténající Vetejška s Buškem utíkali za město k lesu. Netušíme, proč nesedli do auta, které tam údajně mělo být připravené. Možná jen zmatkovali. U lesa na ně prý čekal s kolem jeden z bojanovických skautů. Pavel Hubačka si myslí, že to byl Josef Pospíšil. A ten prý odvezl Vetejšku domů. Podle všeho to nebyl Pospíšil. Ale úplnou náhodou jel kolem Petr Vymyslický. Právě se vracel domů, protože svůj úkol už splnil. Měl na rozkaz Vetejšky stát u naftových hodonínských závodů a pozorovat. Pokud by neviděl autodyčky, akci měl považovat tak říkajíc za odpískanou a jít domů. Jestliže by spatřil auto STBáka stát u továrny, měl běžet za Vetejškou. Vymyslický přišel k továrně a viděl, že právě Tudor s Dyčkou odjíždí. Usoudil, že tím to pro něj končí a jel na kole domů přes Hodonín. Najednou někde u lesa, v šeru, poznal Čikina, tedy Buška, a krvácejícího Jardu Vetejšku.
Jako šel jsem dom a tam jsem viděl, bylo světlo ulice, a já jsem teda tam, mně se tam zdálo, že tam jde Vetejška. A ještě je někdo s ním. A on měl takhle za ruku držel, krátký kabát, takový teplý, a tekla k mu krev tady. Říkám, co je. Říkám, Petře, je zle, všechno špatně, museli jsme střílet. Říkám, jak? Museli jsme střílet. Říkám, no teda to je. Běž dom a já, až budu, jak to bude vypadat, tak já ti dám vědět. Tak já jsem s ním jel, s ním Vetejšku, kolo jsem vedl moje a jeho, on se držel toho jízdního kola a já jsem ho dovezl až do dědiny. Šel jsem, budil jsem Jošku Pospíšila a říkám, ty, Joška krvácí, teda Jara krvácí a musí se s tím něco udělat. A já jsem říkal, Jaro, jak to, co bylo? Říká, my jsme šli za ním ke garáži na tým Dyčku. Vyzvali jsme ho ruky hore. Ruce vzhůru, s Tondou Buškem tam byl. To jsem já nevěděl, že on je Buškem. Já jsem znal toho kluka jako Čikin, že je. No já říkám, teda co, jak říká, tady on ho střelil, Dyčka, a Jara ho střelil taky. Dyčka ho střelil sem a kulka zostála tady, takže mu valila krev.
Vetejška musel trpět strašnou bolestí. Měl rozdrcenou kost spodní čelisti, pravděpodobně i vylomené zuby. A kulka mu tlačila až na krční obratel. Nemohl prý pohnout hlavou. Pár minut potom, co dorazil k Pospíšilům, přišel do bytu i Pavel Hubačka. Bylo mu jasné, že je malér. Takovou tu akci těžko utají. STBáci jistě spustí rozsáhlé vyšetřování a nakonec se dostanou na stopu Vetejšky a Buška. Oba okamžitě musí za hranice. Pak možná ostatní ze skupiny zametou stopy. Pavel utíká domů pro lékárničku.
Zrovna u nás na návštěvě můj kamarád Jenda Topenčík jako mě přišel navštívit. A když viděl, že beru lékárničku, tak říká, vidím, že jsi v průseru, takže půjde se mnou. Jako kamarád, ano, tak prostě šel se mnou a byl při té operaci. No tak jsem mu tu kulku vytáhl a přitom kulka vysedila vzadu, nevyletěla to, a byla ještě mírně sproštila o páteř. Tím on nemohl pohybovat hlavou, takže tak se to provedlo. Ano, a to byl jako konec, jinak jsme nemohli nic.
Operace proběhla jinde než u Pospíšilů. Pavel jako nejstarší a rázem, zdá se, opět vůdce skupiny rozhodl, že Vetejšku musí přemístit do jiného domu, aby se jim státní bezpečnost nedostal na stopu. Pavel provedl operaci u nějakých známých a asistoval mu jeho přítel Jenda Topenčík. Vetejškovi nacpali do úst kapesník, aby se zakousl a nekřičel bolestí. Vzali nůž a rozřízli tvář. V tu chvíli Vetejška omdlel. Pavel pak šroubovákem vyjmul projektil. Ránu vydezinfikoval a zavázal. O akci, během které zastřelili STBáka Dyčku, zdá se vědělo hodně lidí. K Kromě hlavních aktérů i nejméně skauti Pavel Hubačka, Josef Pospíšil a jejich dívky, Petr Vymyslický, Mojmír Bečka a jeho vdaná a prý velmi pohledná sestra Melánie Klouparová, která se starala o dvě děti. No a také Jenda Topenčík, který se podle Pavla k operaci vetejšky jen úplnou náhodou nachomítl. Všichni ještě ten večer věděli, jak akce dopadla, protože manévry státní bezpečnosti v Hodoníně a okolí byly obrovské. Jen za to, že pachatele atentátu neudali, jim hrozil dlouholetý kriminál. A to si všichni jistě dobře uvědomovali.
Tak s tím Topenčíkem jsme se domluvili, protože on nemohl jíst, ano? Jenom tekutou stravu. Takže jsme se domluvili na jedných starých lidech, nějakých melařových, měli přes 70 hodně, takže jsme ho dali tam, nikomu nebudeme nic říkat, a že bude jako tam a já ho nebudu navštěvovat. Takže se dalo předpokládat, že třeba bych mohl být sledovaný, ano, takže nic. Asi za dva dny nebo tak nějak ten Topenčík, aby se ubezpečil, že prostě toho Vetejšku zachrání, nebo tak, ano, čili chránil už Vetejšku, ne mě, prostě převáděl ho od těch melařů k nějakým blahům, taky staří, přes 80. A jenom udělal jednu chybu. On vůbec nechodil s žádným děvčetem a on ho převáděl v ženských šatech. Tady byla dědina pochopitelně hlídaná a na čem bylo to nejhorší, že byli v dědině svazáci. Až po 30 letech se jeden svazák přiznal, to se doslovně přiznal, a i mě to říkal, že, ale se omlouval, že prostě, že on za to nemohl, on jenom jako teda to ohlásil. Když ho převáděl, takže si všiml, že Topenčík jde od jednoho k druhému ženských a odtud jde prázdný. Tak on to ohlásil a ti už si udělali svůj obraz a tím to jako Vetejšku prostě zatkli.
Vysvětluje Pavel Hubačka. Nutno podotknout, že tento svazák nejspíš nebyl první, kdo v tomto případě někoho udal. Státní bezpečnost už věděla, že STBáka Dyčku má na svědomí Vetejška. Podle Hubačky to surově vymlátili prakticky hned následující den ze zatčeného Mojmíra Bečky. Toho udal místní hostinský, který šmíroval dvojici mladíků při popíjení piva.
Hned druhý den zatkli Pospíšila, Vymyslického a ještě někoho.
No
a
Buška taky, myslím.
Buška možná taky, ano. Protože to vyzradil ten švagr té Roupalové.
Bečka, myslíte?
Bečka, ano. Bečka, to už se, nedá se to prostě odčinit, ale je to tak. Bečka přitom věděl od Vetejšky, to bylo taky volovina, věděl, že se jde odstranit Dyčku. Neřekl mu co a jak dál, že? Ale že prostě se jde na Dyčku, protože Kroupalová o tom věděla, ale věděl to kdy, tak to věděl Bečka od Vetejšky. A ten den, když to dělali, tak oni seděli, ten to zase řekl ještě jednomu kamarádovi, tak seděli v hospodě a když se to zdověděli, protože to byl opravdu poplach, tak prostě si crnkali na no, zdar podniku. Číšník to zaslechl, oznámil a tím to vylezlo ven. To jsou mají fakta. To potom jako jsem to věděl, když to stebáci jako zdůrazňovali, že co zatloukám, když prostě je to všecko venku.
I druhý dnešní pamětník, Petr Vymyslický, si myslí, že všechny skauty a nakonec i Vetejšku prozradili dva opilí mladíci, Mojmír Bečka a jeho kamarád v hospodě. Tato putyka, kde pili, stojí naproti tehdejšímu národnímu výboru, kde byla místnost STB. Tady oba opilci vyšetřovatelé mučili. Nejspíš torturou, kterou jen stěží lze popsat. Oba mladíci vyzradili všechno, co věděli, a není divu. Jeden z těchto mladíků, jehož jméno neznáme, se nakonec s vyšetřovateli dohodl, že když bude spolupracovat, půjde domů.
Oni šli do restaurace, připíjeli tému Dyčkovi na zdraví. On už byl mrtvý. Tihle dva by měli podnapilí, byli kurník, jak ten se jmenoval. No a ten potom, když byli výslechy, tak tenhle ten, co si na něj momentálně nemůžu vzpomenout, ale vzpomenu si, říká, pane poručíku, vy jste mě říkal, že když vás dovedu na správnou stopu, že mě pustíte dom. Tam byla taková místnostka, jak toto, já jsem seděl tady, ten Lotřík, jejich kamarád bývalý, seděl takhle naproti A on znovu dojídal na toho Pražáka, že mu slíbili, že ho pustí dom. Na ten Pražák se otočil a praštil ho, jenom mu nohy vyletěly, ať drží rypák, nebo uvidí, co bude. No. A mezi tím prostě, já jsem tam byl s ním na čele, ale já jsem nevěděl, kdo to je.
Vy jste říkal, že nějací dva lidé, tenhle sen Bečka, se v hospodě začali připíjet na zdraví toho zabitého Estébáka. To ještě samo o sobě k vám nevedlo.
Oni tam popíjeli a tam ten Mojmír...
No ale jak přišli na vás?
Mě až později. To chytli.
To jich chytli ty,
Jošku, no? Ano. Chytli ty, že ty vymlátili z nich doslova vymlátili jména.
Ale koho oni přece nemohli vědět, kdo ho zastřelil?
Nevěděli. To oni nevěděli, ale oni probrali všechny možné podezření. A potom teda, já nevím, Pavel došel za dva dní nebo jak, jo, dostal také, tam ho topili ve vaně a takové drobnosti.
Prostě oni řekli nějaká jména, oni sebrali ty lidi a takhle to...
Tam byli lidi, ti, co připíjeli jemu, tak jich zbalili, přes silnicu byl se okresní úřad a tam byli policajti. Mě zebrali druhý den v práci.
Říká Petr Vymyslický.
Posloucháte příběhy 20. století.
V dokumentu se znovu objevilo jméno Mojmír Bečka. Připomínám, že se jedná o mladíka, který v roce 1948 utekl do Itálie a dobrovolně se vrátil zpět a kterému adresoval Jaromír Vetejška onen vlastenecký dopis, který jsme citovali v úvodu. A také se tu objevilo jméno Melanie Klouparové, což byla údajně velmi pohledná sestra Mojmíra Bečky. Je to vlastně záhadná dvojice. Bečku komunisté věznili po tom, co se dobrovolně vrátil z Itálie. Krásná Melanie tenkrát údajně šla orodovat za bratra na státní bezpečnost a vyhledala právě vlivného poručíka Dyčku. Pak bratra skutečně propustili. Těžko říci, co se stalo, jak se dohodli. Můžeme jen spekulovat, domýšlet a skládat mozaiku. Je totiž možné, že jí Dyčka milostně vydíral, nebo naopak Melanie vydírala Dyčku, protože se mnozí pamětníci domnívají, že tento Estébák byl původně nacistický kolaborant. O Dyčkovi víme jen velmi málo. Osobní spisy tohoto prominentního Estébáka byly skartovány, což spíše poukazuje na to, že tajná policie nestála o to, aby kdokoliv věděl, co byl ve skutečnosti zač. Podle Pavla Hubačky právě Mojmír a Melanie upozornili Vetejšku, že je potřeba zlikvidovat Dyčku. Tvrdili prý, že je to nebezpečný double agent a je na stopě dolnobojanovickým skautům a pravděpodobně ví mnohem víc i o dalších odbojářích. Státní bezpečnost se domnívala, že Klouparová, Bečka a Vetejška se pokusili Dyčku vylákat na opuštěné místo. Proto vznikl onen vlastenecký dopis, kterým chtěla Melanie Dyčku přesvědčit, že je na jeho straně. Tento pokus podle STB nevyšel a proto jejich kolega zemřel při divoké přestřelce na ulici, když se vracel z práce. Melanie chtěla původně Dyčku, podle domněnek některých pamětníků, vylákat na rande.
O Bečkovi jsem vůbec nevěděl, že by vůbec v něčem byl. O Klouparové jsem nevěděl, že by...
A jaký je váš názor třeba na ten poměr té Klouparové s tím Dyčkou?
Nemůžu přece nic mluvit, o čem jako neví.
Ne, jenom jestli...
Ne. Já myslím si, že ten Dyčka třeba mohl a nemusel najíždět na tu, ona byla hezká, ta Klouparová, že? A to by byly domněnky. Nechci se k tomu vůbec jako vyjádřit, protože to nevím. Dneska je těžko něco určovat, že když to je takto.
Pavel Hubačka u soudu neslyšel výpovědi ani Petra Vymyslického, Melánie, Bečky ani Vetejšky. Přišel na řadu až po nich. Padaly vysoké tresty. Vetejška dostal trest smrti. Pavel Hubačka 30 let, Petr Vymyslický 20. Příští dokument z cyklu Příběhy 20. století bude pro poněkud silnější nátury. Dozvíte se, co oba dnešní pamětníci prožili ve vyšetřovně státní bezpečnosti, co po nich přesně STB chtěla, jak se do procesu dostal i nevinný, nic netušící farář Jaromír Pořízek. A také nás vzpomínky těchto skautů zavedou do komunistického kriminálu, kde z nich byli skuteční hrdinové. Chcete objevovat příběhy, které se opravdu staly? Je vám víc než 13 let a jste z České nebo Slovenské republiky? Zajímáte se o to, jak se žilo v době komunismu nebo třeba za druhé světové války? Pak jste na nejlepší cestě úspěšně obstát ve velké soutěži Příběhy 20. století. Jaký je váš úkol? Vezměte si nahrávací přístroj, kameru nebo kvalitnější diktafon, anebo může stačit i váš mobilní telefon. Objevte pamětníka, třeba vašeho dědu, babičku, anebo souseda, anebo nějakého známého. Sedněte si s ním a nechte ho vyprávět. Jak na to, jak rozumně klást otázky, jak zdokumentovat příběh, se dozvíte právě na webu příběhy 20. století.cz. Nahrávky, které pořídíte, neupravujte, nestříhejte. Jde nám o celý záznam. Nezapomeňte dát pamětníkovi podepsat souhlas a vyfotit ho, naskenovat jeho dobové fotografie. Abyste se mohli zúčastnit této soutěže, musíte si na internetu na zmíněné adrese příběhy 20. století.cz vytvořit účet a ten vás povede celou soutěží, abyste na nic nezapomněli. Soutěží se o velké ceny. Vítěz může dostat až 50 000 korun, nabídku smlouvy o spolupráci s Postbellum a mnoho dalšího. Využijte tedy letního volna. Máte sice dost času na odevzdání příběhu. Letošní soutěž končí až v prosinci. Držím vám palce a moc děkuji, že nám třeba tím jedním příběhem pomůžete rozšířit paměť národa. A na úplný závěr důležité upozornění, že prostě bez vás by tyto pořady jen stěží měly z čeho čerpat. Tisíce svědectví našich babiček a dědečků sbírají redaktoři Postbellum za vaše peníze.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Radek Pokorný, Vratislav Pěchota, Václav Dvořák, Pavel a Bára Brůškovi a firma Kancel.cz.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.